Velkommen til BlaBlaK podcast. I dag skal det handle om kampsport, mixed martial arts, og derfor så er vi taget ud. Jeg er sammen med Nicolas Dalby, og vi sidder foran hans sensei's grav herude i en japansk have. Ej, det er fisk, vi sidder på Frederiksberg et eller andet sted, men udenfor så bær over med os, hvis der lige er lidt gøen og så videre i baggrunden. Nicolas Dalby, a.k.a. sharpshooter, a.k.a. high kick to your face, a.k.a. engang kendt som Pimp Daddy Dalby, men Nicolas, velkommen til. Tak fordi du vil tage en snak med mig.
Jamen, det var så lidt.
Det var så lidt. En mand af få ord, vi skal nok få lukket lidt flere ord ud af dig. Du skal kæmpe om en uges tid i Royal Arena. Ja, ingen gang en uge, vi er ret tæt på. Fredag den 31. Og det skal vi nok komme ind på lidt specifikt i forhold til den kamp og Royal Arena og din karriere, og hvor du skal hen og sådan noget i løbet af det her. Men jeg vil gerne lige starte med at spørge sådan helt overordnet lidt til MMA, og hvor sporten er i dag, og hvordan. Fordi der er sket ret meget, må man sige. Altså bare i den tid, jeg ligesom har fulgt dansk MMA og sådan noget. Men hvis du skal beskrive det med dine ord, hvor var MMA henne, da du ligesom stiftede bekendtskab med det, og hvor er det henne nu?
Ja, man kan sige, da jeg startede til MMA for 7 år siden, der var det stadig ikke en undergrundssport, men det var stadig sådan lidt forvist til diverse sports- og bingohaller. Og i dag der er det jo for eksempel her til Royal Arena rykket ud i Brøndbyhallen, og det er rykket ind på nogle af de større kongres- og hotelcentre. Så der er virkelig inden for de sidste 2 år især sket et stort ryk i niveauet.
Så hvis du nu skal beskrive sådan helt konkret, første gang du kæmpede, har vel været en amatørfight, hvor foregik det henne, under hvilke forhold?
Ja, min allerførste amatørkamp, det var faktisk til Fighter Gala 1, i en meget gammel og slidt boksering over i en eller anden sportshal i Odense, hvor der kun var 3 reb i bokseringen, så man skulle passe på med ikke at ryge ud, når man gik i clinch.
Og hvor mange tilskuere var der, kan du huske det?
Jeg tror, der har været måske 300-400 tilskuere.
Okay, jamen, det var meget pænt alligevel.
Ja, der var okay fremhed dengang, trods alt.
Alright. Og hvad er det så for nogle rammer, du går ind til, hvis vi ligesom skal sætte lidt i perspektiv, som du går ind til her? Det er i Brøndbyhallen.
Ja, det stævne i Brøndbyhallen, det er jo noget helt andet. Altså, der går vi jo ind på UFC-manér med en kameramand, der går foran kæmperne, når de skal ind til buret, og bur på næsten UFC-størrelse, og kæmpe lysshow, og lys og lydshow. Og altså det er jo så tæt på nærmest UFC, som man kan komme uden at være der.
Ja. Og live dækning på TV, og hvis vi lige skal komme hele vejen rundt om det, og jeg i bussen på vej herover til at snakke med dig, så kører der jo bare på repeat reklamer på de der skærme i bussen og så videre så videre. Men så det og tilskuermæssigt, der er det vel også blevet lidt mere attraktivt, eller hvad? Hvor mange var der til stævnet sidst, og hvor mange forventer der i den her gang til Royal Arena?
Ja, der var jo i forhold til de 300-400 tilskuere, der måske havde været til de første MMA-stævner, så var der sidste gang, hvis jeg ikke husker forkert, så var det 2500 tilskuere, ja, ja, ude i Brøndbyhallen. Og jeg ved ikke, hvad forventningerne er til den her gang. Det gør jeg da jo ikke så meget i. Men jeg kunne forestille mig omkring 3.000, hvis arrangøren er heldig. Ja, ja.
Hvor meget er der plads til, bare lige sådan for at være helt i derude, ved du det?
Det kommer lidt an på, hvad for en opsætning de bruger, fordi Brøndbyhallen er jo ret stor. Men jeg tror, jeg ved ikke, hvad de har lavet opsætning til, men det ser ud som om, det er sådan, jeg ved ikke, de makser vel nok ud ved en 3200 eller sådan noget, uden at vide det helt præcist.
Men det er jo i hvert fald, det skal ikke se også sådan, ligesom den der udvikling, der har været inden for sporten. Og jeg startede med lidt at blive interesseret i sporten, også via UFC, som de fleste måske nok har gjort. Og sport er jo også der, kort tid derefter, sådan en eksplosiv udvikling, og man tænker, det her, når det kommer til Danmark, så bliver det kæmpestort, fordi det er det ligesom blevet i USA, og man kan se, hvordan det jo globalt set har sporten vokset helt ekstremt. Det er måske så også lidt ved at flade ud, men det kan vi lige snakke om senere. Men den der, jeg synes alligevel, jeg blev overrasket lidt over, hvor lang tid, jeg ved ikke om det var mig, der bare blev så fascineret og optimistisk omkring hele det der. For jeg lavede noget med Kampmand, så vidt jeg husker, i 07 eller sådan noget for Ekstrabladet, altså sådan ret lang tid siden. Og nu er der gået de der 5 år, der er ikke sådan, det er heller ikke rigtig eksploderet helt, men det er det måske ved nu. Hvordan ser du, hvordan tror du, der MMA kommer til at udvikle sig i Danmark i løbet af de næste par år?
Jeg tror, det kommer til at udvikle sig ret kraftigt. Jeg synes især efter, at Royal Arena er kommet på banen og har kørt noget sådan organiseret markedsføring bag stævnerne og virkelig skubbet det frem, så synes jeg virkelig, at opmærksomheden omkring MMA er vokset ret meget. Mm. Vi har fået 2 dedikerede MMA-nyhedssider, og mange af de normale medier er begyndt at skrive om MMA, og min klubkammerat og mig er blevet flere gange blevet fulgt af fotografer og journalister fra Politikken og Berlingske og alle mulige andre sådan landstækkende medier. Så ja, det inden for de sidste sådan halvandet 2 år, der er det virkelig begyndt at komme frem, og jeg tror, det er på grund af, at der kommer noget mere målrettet marketing med det nu, og der folk er sådan, dem der arrangerer stævnerne er lidt mere udadgående og prøver virkelig at skubbe produktet frem, hvor det før i tiden måske ikke har, der har markedsføringen har ikke været så optimal omkring det.
Nej.
Men det kommer altså nu.
Ja, det må man sige, og hvordan kan du mærke det konkret, nu er du lidt inde på med medie, og din telefon ringede også lige herinde, hvor der også var en radiostation, der lige ville have dig ind, og hvordan kan du mærke det konkret, nu tænker jeg tilgang ude i klubben, er der flere folk, der kommer og vil prøve det, og hvordan er den der opmærksomhed også?
Ja, som du nævnte, så er jeg lige blevet hængt op af et promotionbureau, der hookede mig op med Radio Køge, så jeg kunne lave noget morgeninterview der.
De har næsten lige så mange lytter, som jeg har.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men der begynder at komme artikler i Ekstrabladet op til min sidste kamp til Fighter Gala 25 inde på faktisk Frederiksberg Hotel, lige rundt om hjørnet herfra. SAS Radisson på Frederiksberg. Der var der artikler i Ekstrabladet. Jeg tror, der kom en 6-7 artikler om stævnet og om mig.
Hvad synes du om det?
Det var super fedt. Jeg fik også lige en tur i Ekstrabladets artikelgeneratoren, hvor jeg havde et telefoninterview med en journalist fra Ekstrabladet, som virkelig fik puttet nogle vilde...
Han fik lige strammet citaterne lidt, eller hvad?
Ja, det må man sige. Han fik lige pumpet lidt saltvand ind i interviewet der, så det lød lidt mere bombastisk, end det egentlig var.
Jeg kan vide, om det var min gode tidligere kollega David Andersen, han interesserer sig ret meget for MMA.
Det var
ham også oppe i Stockholm i forbindelse med UFC og sådan noget. Han er en fin fyr.
Han svarede faktisk aldrig på en sms, jeg sendte til ham efterfølgende, om han selv havde fundet på det, eller om de har sådan en generator til at lave de der overskrifter til deres artikler.
Jeg engang også blev interviewet i forbindelse med noget amerikansk fodbold, hvor jeg kom til at udtale mig lidt om modstander, og så endte overskriften på Ekstrabladet artiklen med at blive "Jeg hader jøder". Og det var så det, var det, de havde valgt derfra. Så.
Ja.
Men som har også selv tidligere arbejdet lidt hos Ekstrabladet, så det, that's the way it goes, I guess.
Ja.
Det lærer du så også lidt af, måske.
Ja, det er jo også fint, ikke? Og det er jo den linje, Ekstrabladet har, og det skal man jo nok bare forvente, når man bliver ringet op af en journalist fra Ekstrabladet, så får den bare fuld smadret, når der skal findes på overskrifter og sådan noget.
Gør måske heller ikke så meget i forhold til, at det er en udenlandsk modstander, måske mere, hvis du endelig skal fighte en eller anden dansker, men lidt...
Ja, præcis, så kunne jeg... Ja, så kan jo sådan en artikel jo blive nærmest sådan gå fra kærlighed til hadforhold, Det er jo helt sindssygt.
Vi var ved at snakke om sporten og hvordan den udvider sig og sådan noget, og så kunne jeg godt tænke, så havde jeg også lige det lille sidespørgsmål der. Kan du mærke interessen også i forhold til folk, der rent faktisk kommer og vil være fighters, og nu, fordi de har set et eller andet i tv og sådan noget, altså sådan, er der en bølge der?
Ja, det kan man godt mærke. Altså, jeg tror, de fleste, der kommer ud, jeg tror ikke, vi mærker sådan, så mange ud i vores klub, for hele vores sådan, hjemmeside og marketing er bygget omkring folk, der er sådan, altså lidt mere...
Der er miljøet. Skal jeg lige sige, hvor du træner til?
Ja, jeg træner ude i Rumble Sports, hedder klubben, ude på Amager. Vi ligger lige ude ved Strandparken nærmest.
Mm.
Det er jo meget lækkert her om sommeren.
Ja.
Men vi har altid, også tidligere, da klubben hed Firecraft, har vi markedsført os sådan, hvor vi henvender os lidt mere til dem, som gerne vil være kæmper, og ikke så meget motionisterne.
Nej.
Der er plads til alle typer i vores klub, men hvor vores sådan, tilgang til det er sådan, set ud fra et sådan kæmpemæssigt perspektiv, så alle kan træne med, og vi har folk fra 15 til 45, som træner ude ved os, og motionister og det hele. Men ja, vi er nok sådan lidt mere målrettet mod sådan, dem, der gerne vil kæmpe, og derfor tror
men
jeg...
Men er der så kommet flere af dem? Eller?
Ja, dem kommer der så småt flere af.
Ja.
Så, Så man kan sagtens mærke, at interessen den stiger.
Okay. Men hvad, jeg ved ikke, om du ved noget, og nu er det så ikke din klub, men tror du også, ellers der er et generelt sådan, er der flere folk, som så tænker, åh, de vil gerne gøre det på missionsplan, altså sådan, fordi de ser sådan noget, og er det en sport, altså kan sige, MMA, som sådan er vel ikke, eller er det en, kan man dyrke det sådan på missionsplan, eller noget, man kan gøre bare en enkelt gang eller to om ugen?
Det kan man sagtens, altså det er jo, uden at måske være decideret crossfit, så er det jo en sport, hvor du får brugt hele kroppen. Mm. Altså du får jo, når man træner MMA, du får jo løftet med, du får, prøver at løfte din modstand, du prøver at slå, du prøver at sparke, du prøver at bryde, og submitte og lave gulvkamp og alt muligt, ikke? Så man kommer sådan ligesom hele kroppen igennem en god workout, når man træner MMA.
Ja.
Så man kan sagtens dyrke det på motionsplan, ja, og få noget ud af det. Og det handler jo bare om, hvad ens temperament er, og hvad man synes, ja, er sjovt.
Ja, ja. Har du nogen idé om, hvor mange udøvende er der i miljøet? Altså, det er jo stadig en forholdsvis lille, aktivt miljø, selvom at sporten ligesom er ved at få lidt mere opmærksomhed.
Ja, så udøver, det kommer an på, om man tager motionister med eller ikke gør. Hvis man bare tager sådan antallet af aktive kæmpere, så er det steget de sidste par år, men ikke sådan eksplosivt. Hvis jeg tror, hvis man tæller motionisterne med i de forskellige MMA-klubber, så er det, så tror jeg, det er, ja, steget ret eksplosivt de sidste par år.
Okay. Men hvad snakker vi om? Slag på tasten? Altså fighters, hvad er det? Det er måske nogle 100 eller sådan noget?
Ja, jeg tror sådan, hvis man tager alle sådan amatørkæmper med, som er nogenlunde aktive, så er der måske et par 100 stykker, ja. Og hvis man tager inklusive motionister, så er der måske, hvad ved jeg, slag på tasken, 2-3.000 ja, mennesker landet over, som træner MMA.
3-4.000, ja. Det er jo også svært, fordi så er der sådan igen, hvad så med dem, der træner BJJ, hvad med dem, der træner noget stand-up og sådan noget, ikke? Det er sådan, ja, lidt, hvor siger man så, og hvordan man ledes, men altså, jeg føler, der er også se en klub som CSA og sådan noget, som er vokset helt vildt, altså også.
Ja, præcis.
Og de har jo også sat sig rigtig meget på ligesom at få den der motionsdel ind under det, ikke?
Netop, altså CSA har vokset så kæmpestore de sidste 3-4 år, men de har så også netop kørt meget marketing på at få nogle motionister, og det har jo helt klart virket for dem.
Ja. Så var vi at snakke, så kom jeg til at tænke på noget skægt her, også i forbindelse med, at vi lige snakker om Ekstrabladet, og hvad så med danskere og sådan noget. Og det er jo lidt interessant det der med den der Carlsen og Parlo-kamp, der også kommer her til Arena. To danske fighters, og jeg synes at læse, jeg tror det var Carlsen, der var ude at sige noget med, at han synes egentlig, det var fedest ikke at kæmpe mod andre danske fighters, hvis han sådan helt selv kunne vælge. Men det kan man jo sige, er jo nok, det tror jeg også, at hvis MMA skal blive ved med at blive en succes og være en større succes og sådan noget, så er det også vigtigt at få de der danske fighters, som folk kan identificere sig lidt med, og lade dem møde hinanden, så det ikke bare bliver sådan en eller anden dansker mod en eller anden, hvad ved jeg, østeuropæer, der kommer op og får på munden, ikke? Eller sådan, altså,
ja.
Så selvom det er noget, hvordan ser du det sådan, så fra en fighters side, hvis du lige pludselig blev bedt om, at du skulle møde en eller anden fra miljø, fra Odense, som du kender, ikke?
Altså, det vil jeg egentlig have det fint nok med, men det er lidt, som du selv er inde på, en hårfin balancegang, fordi der er ikke så mange danske professionelle MMA-kæmpere, som er på niveau med hinanden. Så man kan også ret hurtigt nå ud i, at så har man ligesom skudt den kanon af, og så kan man ikke rigtig bruge den så meget mere, fordi ja, der er heller ingen, der gider at se de to samme gutter kæmpe mod hinanden.
Ja.
Flere gange, medmindre kampen har været rigtig tætte. Ikke?
Mm.
Så hvis der nu er, hvis jeg nu møder en eller anden foden, så, eller omvendt, og en af os vinder og er meget dominerende, så er der jo ikke så meget interesse i at lave den kamp igen.
Nej.
Og så har man ligesom brugt den kamp, der måske var at lave den vægtklasse.
Altså. Ja, ja.
Men omvendt, som du også selv siger, Så er det også meget nemmere for publikum og tilskuerne at ligesom sætte sig ind i kampen og give sig op til den, fordi det er to personer, som de kender, og de ved lidt om, hvad begge to personer kan og står for. Og så bliver det jo altid lidt ekstra interessant, ligesom når Danmark spiller dansk kamp mod Sverige.
Ja.
Så er det lidt federe, når de skal spille mod, Færøerne.
Ja, ja. All right. Men hvor sætter du grænsen? Altså, vi skal jo helt, du siger, du vil ikke have noget problem mod det, hvis det var for en anden klub og sådan noget, men vil du fejle en for din egen klub?
Nej, det vil jeg nok ikke. PT.
Med mindre Dana White, han spurgte.
ja, hvis Dana White han spurgte, så klart, ikke? Nej, men altså, det vil jeg nok ikke gøre på nærværende tidspunkt. Måske hvis man træner i en eller anden stor klub over i USA, og der var et eller andet championship på linjen. Altså, så ja, kunne man måske, så man ja, må tage det sådan lidt, som det kommer, men jeg kan ikke forestille mig nogen situation lige nu, hvor det til dels vil blive aktuelt, eller hvor jeg vil sige ja til det.
Mm. Hvordan ser du det ellers, det der? Fordi det er jo en af de ting, som man snakker lidt om inden for, i hvert fald sådan UFC-fans og fighter camps, og der måske ikke vil fight hinanden, måske gerne vil fight hinanden og sådan noget. Hvordan ser du, altså fordi udefra ligner det jo måske en meget, meget individuel sport, i kraft af, at du ligesom er alene i ringen og hele det her, men der er jo et enormt setup rundt omkring det, sparringspartner, træningspartner, trænerteam, altså en masse mennesker derinde over. Hvordan ser du det som en meget individuel sport, eller ser du det som en lidt mere holdpræget social ting også?
Jamen altså, det er jo, ja, i hvert fald når man kender det bag kulisserne, så er der jo ingen tvivl for mig om, at det er en holdsport. Man er afhængig af mindst. For at gå ind og kæmpe godt, er man afhængig af mindst, det ved jeg ikke, 10 personer. Sådan rundt regnet 2 coaches, nogle sparringspartnere, nogle folk, som hjælper med alle mulige ting. Så det er helt klart en holdsport, og hvis man ikke har nogle folk omkring sig, som kan være med til at bakke op og hjælpe en, så det er altså svært at gå ind og yde en så god performance, som man skal kunne for at nå op på det høje niveau. Og det er også derfor, at det vil være svært for nogen at kæmpe mod en fra deres egen klub, fordi de har højst sandsynligt sparet med den her person i flere år, og man kender hinanden ud af, når man er venner, og det kan man ikke undgå at blive, når man går over ned af hinanden så mange timer hver dag. Så det er også derfor, at selvom det er en individuel sport, så er man også meget afhængig af de personer. Det er lidt ligesom, det ved jeg ikke, måske at skifte fodboldklub, og så skal man lige pludselig spille mod alle, man har spillet sammen med tidligere. Ikke? Så det er sådan lidt uvandt situation. Bortset fra her, der skal man så sådan knytter i hovedet på ansigtet af hinanden.
Men du ser det meget som, altså det er sådan, der er et klubsammenhold, og der er sådan en klubfølelse, og I kommer hinanden ved, og socialt uden for træningen og alt det her.
Altså, det er der i hvert fald i Rumble Sports, og det tror jeg, der er i de fleste klubber. Ja. Fordi altså, når man træner op til en kamp, så træner man jo hver eneste dag, flere gange om dagen typisk, og med de samme personer, så det er klart, man får sådan et særligt bånd. Det er ikke alle, man sådan bonder lige meget med, men man er sammen rigtig mange timer hver dag, har det typisk fedt sammen, så det er klart, man får sådan et særligt venskabsbånd til dem, man træner sammen med.
Mm. Men så lad os prøve at være lidt konkrete her, fordi nu snakker vi alligevel om træning, og du har den her kamp, der er coming up. Jeg kunne tænke mig at snakke lidt om, hvor meget det egentlig kræver. Altså, hvor meget tid. Hvor lang tid ude begynder du at træne op til den her kamp? Hvad består din camp ligesom af for nogle altså uger? Hvordan I deler op? Kan du snakke lidt om det?
Ja, selvfølgelig. Jeg tror, det varierer lidt, men sådan omkring 8 uger før en kamp, der begynder jeg virkelig seriøst at træne op til den. Nogle gange kan det være 7, andre gange kan det være 9. Det kommer lidt an på, og hvor lang tid jeg har haft siden den sidste kamp og sådan nogle ting. Men det der omkring, og så starter jeg med at træne en masse tekniske ting i starten af campen, og træner en masse cardio også. Det gør sådan set hele campen igennem, men især i starten prøver jeg ligesom at få min grundform lige lidt højere op, end den var, da jeg startede. Og så typisk sådan 6 uger før, så begynder jeg at træne specifikt på den modstand, jeg skal møde. Hvordan han bevæger sig, hvad for nogle ting han gør meget, hvor hans huller er i den måde, han kæmper på, og så specifikt træner ud fra det, så jeg ligesom, ja, kan udføre den strategi, vi lægger for kampen.
Mm. Og uden at afsløre for meget, hvad kan du så sige om, hvordan er tilfældet den her gang? Du er jo en stand-up fighter helt generelt set, kan man sige, eller det er din stilart, er du her til at stå og sparke på folk, ikke? Og ikke ned og ligge med en eller anden tung bryder ovenpå dig.
Ja, det viser min record jo ikke ligefrem, fordi jeg har jo været det 4 kampe på submission, og 3 på decision, og 3 på knockout, så jeg har faktisk flere submissions, end jeg har knockouts. Men det er nok, fordi jeg slår folk så meget i hovedet, så de bliver trætte af det, så giver halsen eller et eller andet.
Så hvis vi også lige skal få din record op til dem, der ikke har googlet dig endnu. Din pro-record, du er stadig ubesejret?
Ja, jeg er stadig ubesejret. Jeg har 8 professionelle kampe, som jeg har vundet.
8-0. Det er jo egentlig stærkt. Og som amatør, hvor mange havde du der?
Jeg tror, jeg havde 6 amatørkampe. Jeg tabte den allerførste, jeg havde, og vandt så de efterfølgende.
Okay.
Og så har jeg også haft en enkelt kickboxing-kamp, som jeg også vandt.
Alright. Det er jo rigtig imponerende, må man sige. Og det der med at tabe den første kamp, det er vel noget, der er mange, der har oplevet, tænker jeg.
Jo, altså det er jo tit og ofte, at man ikke måske lige er helt klar til den første kamp, eller at man ikke lige har overskud, hvor nervøs man kan blive, eller ja, hvad det nu kræver at gå ind i ringen.
Ja. Så, det er meget mentalt, er det ikke lige der i starten? Det er sådan en overvindelse eller noget?
Jo, det er det. altså, det var jo heller ikke sådan, det var heller ikke sådan, jeg fik smæk i den første kamp, altså, det var bare en decision, ikke, men, ja. Altså, ja, man er jo starten af ens karriere, så det er sådan lidt, det er sådan lidt 50-50, om man lige gør det rigtigt eller det forkerte, og det lærer man jo så med tiden.
Hvordan med det mentale i forhold til det her med, at scenen bliver lidt større på en eller anden måde, at det, nu havde du måske før alt det her Royal Arena og sådan noget, lidt vendet dig til at kæmpe på det der niveau, hvor det var sådan lidt bankohallerne eller og gymnastiksalene og sådan noget, ikke? Med 500 fans og 500 tilskuere på og sådan noget. Og det der med, at det bliver lidt større, og der er livekamera og alt sådan noget, hvordan forbereder du dig på det, og kunne du mærke en forskel?
Jamen, jeg kan godt mærke en forskel, men den er ikke stor, vil jeg sige. Når jeg er ude til stævnet, så er jeg så meget, så er jeg så fordybet. Altså, og koncentrerer mig så meget om den forestående opgave, så jeg er sådan, jeg bemærker det ikke rigtigt.
Nej.
Men jeg tænker det igennem inden, og det kan også være, at det derfor, at det ikke har påvirket mig så meget. Jeg tænker altid tingene igennem inden, jeg prøver.
Og sådan visualisere simpelthen, ja, sådan her bliver det, når jeg går altså, ud.
Både kampene, det har jeg altid gjort, prøvet at visualisere dem. Ja. Hvad kan der gå godt, hvad kan der gå skidt? Men ja, også omstændighederne omkring, fordi jo mere afklaret man er med alt, der kan ske, jo nemmere er det at håndtere det, når situationen opstår. Så der har jeg så også prøvet at tænke igennem, okay, der er et kamerahold, der følger med, og der er så mange tilskuere ind i salen, og jeg kan måske ikke høre, min coaches siger, når vi kæmper, fordi der er så meget larm, og sådan nogle ting, ikke? Ikke at jeg tror, at min performance, den nødvendigvis ville blive dårligere, hvis ikke jeg havde tænkt over tingene, men det gør det måske alligevel nemmere, når man så står i situationen.
Ja, ja.
Og det er jo, jeg synes bare, det er fedt, at sporten vokser, og der er flere tilskuere. Altså, det er jo,
ja,
det er jo så sindssygt at gå ind i sådan en hal, hvor der er 2500 tilskuere, der råber og skriger.
Hvad hedder det? Jamen, vi kommer aldrig helt rundt om det med det der med gameplanning-aspektet. Så hvad uden at afsløre det hele, hvad er det så for modstander, og hvad er det så, du bestemt har arbejdet på op til den kamp?
Jamen, Trusik, han er lidt ligesom mig, primært en stand-up-kæmper. Han kæmper meget akavet. Han kæmper lidt som man ser nogle bokser gøre med den forreste hånd ned langs benet, og så den højre, den bagerste hånd oppe, og har sådan lidt akavet bokserstil, hvor han hele tiden bruger jabbet, og han slår det sådan lidt nedefra til at sætte sin modstander på bagben og stoppe hans initiativ, og så sætte sit eget initiativ i gang, og så prøver han at slå folk ud, og hvis ikke det lykkes, så tager han tit ned, og så er han rigtig god til at bruge sin ground and pound, som det hedder, når man slår, mens man ligesom er på gulvet.
Ja.
Og det er han rigtig god til at gøre fra toppen, kan levere nogle solide bomber, så det er sådan typisk hans plan, og det prøver vi selvfølgelig at annullere ved at lege sådan lidt stick and move på fødderne, og så
en masse takedown defense og sådan noget.
Ja, takedown defense, men altså, selvom jeg er kendt som stand-up fighter, så er jeg ikke så dårligt på gulvet selv.
Nej.
Så alt afhængig af, hvad der sker, så kan det også være, at jeg tager ham ned og prøver så med ham. Ja. Det er sådan lidt, man må lige se, hvad der sker, men jeg er sådan forberedt på det meste.
Okay. Det er sådan en anden ting, som jeg også godt kunne tænke mig at snakke lidt om. Det er det der med, hvad arbejder man ligesom på? Hvordan vælger man, altså, i forhold til sådan, at lukke huller i sit game, hvis man ligesom ved, det her er ikke min styrke? Eller er ligesom bare skærpe de våben, man har, og sige, det her er rigtig god til, det skal jeg blive ved med at fokusere på. Det er sådan, jeg tænker også rent mentalt, hvis man forbereder sig meget på det, der kan gå galt og sådan noget, ikke? Altså sådan, kan det så indvirke på en eller anden måde, at man kommer ind i et mindset, hvor man ligesom lader den anden diktere tingene og sådan noget? Hvordan vægter du det, styrke de ting, du er god til, kontra lukke de huller, du måske har?
Jamen, det er jo altid det, der kan være lidt svært at finde ud af i sådan en træningslejr og op til en kamp, hvor meget fokus man skal ligge på det ene og på det andet. Jeg synes, det plejer at være meget 50-50 for mit vedkommende. Typisk fordi jeg er rigtig god striker, så bliver jeg sat op mod nogen, som er rigtig god til guldkamp.
Mm.
Så derfor vil der altid være nogle ting, de er rigtig, rigtig gode til i guldkampen, som jeg skal træne for at kunne forsvare bedre, end jeg måske kan, når jeg siger ja til kampen. Og så prøver jeg også altid at gøre min offensiv bedre, som typisk er min striking, altså min boksning og kickboksning. Og for eksempel den her gang, så har jeg forberedt mig på, at jeg skal komme op og stå med det samme, eller få ham sweepet, hvis jeg ender nederst i garden, hvor han er rigtig god til at slå. Men samtidig så har jeg også trænet rigtig meget på de andre aspekter af guldkampsdelen.
Mm.
Så ja, det er sådan meget 50-50, og jeg har også prøvet nogle gange, hvor jeg føler, at jeg faktisk efter kampen, at den er måske ikke gået, som jeg ville, fordi jeg netop har været for fokuseret på hans styrker, i stedet for min egen styrker. Mm.
Men hvad, og er det så trænerteamet, er det Tue og Thomas, Lacour og Tranka der går ind og bestemmer de det, eller hvad kan man ligesom sige, er det noget, I snakker om og siger, hvordan vi gør, eller hvordan vi ledes, eller lægger de ligesom træningen ud?
Nej, altså det er jo sådan en åben dialog, jeg har med dem. Altså, det er jo mig, der i sidste ende siger ja og nej til kampen, og egentlig bestemmer, hvad jeg har lyst til at gøre. Så hvis jeg har lyst til at gå ind og lave trænen og prøve at sparke hovedet derhen på den måde, så det er jo faktisk, altså så det sidste er mit valg, men jeg omgiver mig jo netop med nogle så dygtige træner som Tue Tranka og Thomas Lacour, fordi jeg ved, at de er skide gode til at analysere kæmpere, og kan hjælpe mig rigtig meget med til at komme frem til en god strategi for kampen. Så jeg lytter jo rigtig meget til dem og hører, hvad de har at sige. Og så i samarbejde, så lægger vi en strategi for kampen og finder ud af, hvad der vil være den bedste plan A og plan B og C for at vinde over den modstander, jeg nu har.
Har du sådan direkte det, ligesom det her det plan A, når du går ind, og så ser vi, om det her lykkes, og hvis det så, ligesom vi kan se, okay, altså totalt tænkt eksempel, hvis man så ikke kan vinde i clinchen, eller altså sådan, har du så, okay, så hvis vi ikke kan slå om på det her, så sadler vi om at gøre det her i stedet for, eller sådan. Er der lagt forskellige blueprints op på den måde?
Det kommer lidt an, det er lidt forskelligt fra kamp til kamp. Nogle gange er der sådan meget sådan klare plan A, plan B, plan C, ja. Men andre gange, så er det sådan lidt mere diffust, så må man sådan lidt se, hvad der sker. Men altså, vi plejer at have sådan nogenlunde en fornemmelse af, okay, hvis det her ikke fungerer, så gør vi det her. Hvis det ikke fungerer, så gør vi det her, og så kan vi gøre sådan og sådan og sådan. Mm. Så der er altid sådan en eller anden form for roadmap, hvis man kan sige det, for hvad jeg kan gøre, hvis jeg ikke kan få det primære til at fungere.
Ja. Nu snakker vi lidt om din baggrund. Du siger, du startede med at træne MMA for 7 år siden.
Ja.
Men kampsport inden det?
Jeg havde trænet karate i 5 års tid inden det. En stilart, der hedder Ashihara Karate, hvor jeg også konkurrerede en del, og inden jeg begyndte på MMA.
Hvor gammel har du så været, da du gik i gang med karate helt?
Jeg var 15, tror jeg.
15?
Okay. Ja, 15 år. Det var lige, når jeg fyldte 16, tror jeg, og startede med det.
Det er vel sådan forholdsvis sent, er det ikke? Jeg synes tit, man sådan hører om folk, der har startet med en eller anden kampsport, så er det sådan noget, de er blevet sat i gang med, eller ikke sat i gang med, men sådan er startet på, da de var, du ved, i de første skoleår, det er sådan noget 6-7 års alder.
Jo, det er ikke unormalt. Det er, jo, sådan er det tit, men jeg tror også, det er fordi, vi som MMA-fans tit er, hvad kan man sige, hører om de amerikanske fighters, hvor de jo begynder at træne brydning i folkeskolen nærmest, ikke?
Ja, ja.
Hvor de så typisk er startet med at træne deromkring. Mm. Jeg tror, de fleste af de danske kæmper, de er startet i en ret relativt sen alder, hvor de teenageårene er startet til en eller anden kampsport. Fordi de har set nogle Bruce Lee-film, ikke? Og synes, det var the shit, og det er det jo stadig. Og så er de startet til kampsport. Så jeg tror, de fleste starter vel nok der i teenageårene. Nogle starter så lidt tidligere, andre starter lidt senere. Man kan jo se sådan en gut som John Jones fra USA. Han er jo først startet for 3 år siden med at træne MMA. Men fordi han har den rette blanding af gener, fysik og mentalitet, så er han allerede blevet UFC-champion.
Ja, ja.
Så, ja.
Men hvordan, nu kommer det til nogle rigtig kliché-spørgsmål, ikke? Med sådan noget, hvorfor fighter og sådan noget, ikke? Og det er jo totalt, det er rigtig svært at svare på kontoret, på de der spørgsmål. Hvad er det, føler du, ikke? Men jeg tænker også sådan, fordi du har sådan, kender dig lidt perifært, men du virker som en super chillet dude. Du er slet ikke den der, hvis man kan snakke om nogen folk overhovedet, stadig har sådan en eller anden stereotype af, at man skal være tatoveret op til begge ører, og sådan lidt halvhisig rocker wannabe for at gå til kampsport eller et eller andet, ikke? Altså, hvorfor fik du interesse for karate til at starte med, og hvad er det, du synes, og hvorfor har du hængt ved, hvorfor med MMA i så mange år, hvor nu kan man jo forhåbentlig også sige, at karrieren vil blive til, at der ligesom også kommer nogle fede oplevelser den anden vej. Men førhen, hvad drev ligesom værket i forhold til, at jeg gerne vil rende rundt og fighte i små gymnastiksalister her i Danmark?
Jeg tror, at dengang jeg startede til karate, så var det sådan til dels både, fordi både min far og min stedfar har trænet kampsport, og jeg synes, det lød spændende. Men det var også til dels, fordi jeg faktisk på det tidspunkt blev mobbet i skolen, og sådan blev sådan meget optaget af selvforsvar, hvordan man kunne forsvare sig selv, og hvordan man kunne give de der bøller ind over nakken, når de prøvede at lave et muligt shit med en. Så det var lidt derfor, jeg startede.
Blev det så aktuelt?
Nej, det gjorde det faktisk ikke, fordi så havde jeg trænet karate i et års tid,
så tror jeg. Folk med brille.
Ja, præcis. Så jeg har altid godt kunne lide at konkurrere, så begyndte jeg også det i karate, og så virkede det som om, at sådan rygtet om, at jeg vidste, var okay til det, begyndte at sprede sig sådan lidt, og så stoppede det ret kraftigt. Det kan måske også hænge sammen med, at jeg personligt udviklede mig meget, da jeg begyndte til kampsport, og det var også, altså i teenageårene udvikler man sig jo rigtig meget over kort tid, og måske bare fik lidt mere, en lidt mere selvsikker udstråling, og virkede lidt mere knap så bølleofferagtig.
Sådan er det typisk, altså, hvis man finder et eller andet, man er god til, kan der være en opfordring, uanset om det er en kampsport eller et eller andet, men altså ligesom, at man drager noget selv for noget selvtillid over det. Ja.
Men ja, så kæmpede jeg en masse i karate, og synes, det var helt fedt. Det der med at komme ud til et stævne, og man står for en anden gut, som også har trænet, og prøver at vinde over en ud fra med de nogenlunde samme teknikker ud fra et fælles regelsæt. Der er noget meget spændende i det for mig, sådan den der mand mod mand-agtige ting. Ikke? Men dengang jeg begyndte til karate, der konkurrerede jeg nogle gange mod folk, der var 10 år ældre end mig selv, og det var sådan lidt galt sug i maven, når man var 17 år gammel og stod overfor en på 27, som så ret stor og erfaren ud, og så man måske stadig kunne vinde. Og det er sådan hele den der inspiration af at træne noget og blive så god til det og perfektionere det så meget, at man kan få det til at virke under pres i en kamp, hvor man har en modstander, som prøver at gøre de samme ting, eller noget, der ligger inden for regelsættet i hvert fald.
Ja.
Og det er sådan det, der har drevet lysten hele vejen igennem.
Ja. Hvad synes du, igen, er lidt inde på det der med, hvis der stadig eksisterer en eller anden kliché af, hvad fighters er, det tror jeg ikke, der gør for særlig mange mennesker, der først ligesom kigger bare en lille smule på det. Så finder man jo lynhurtigt ud af, at de fleste mennesker, de fleste fighters er sådan ret velovervejet, stille og roligt i familien. Altså, der skal jo også en eller anden ydmyghed til, for ligesom at blive rigtig god at excellere inden for det, og hvis man ligesom bare er en eller anden mid-hat, jamen så er det sgu ikke sikkert, at man når så langt alligevel.
Nej, det er rigtigt. Altså, der findes meatheads inden for MMA, og det gør der jo i alle sportsgrene. Men jeg tror, ligesom i de fleste andre elitesportsgrene, så kræver det kræver så meget, at man lægger egoet fra sig, når man tager til træning. Og det kræver så meget dedikation og disciplin, at det for de fleste bøller eller meatheads nok vil være svært at være vedholdende, fordi de typisk ikke har disciplin til at komme til træning 4 gange om ugen i en måned, og føle, at de taber til træning, fordi de måske bliver lagt i en eller anden armlås, de ikke har lært endnu, eller et eller andet. Ikke? Og der står det typisk af, når de kommer til træning, sådan de der klassiske bøller, fordi det holder deres ego ikke til.
Nej.
Og dem, der så hænger ved, de laves, de fleste af dem laver så faktisk at blive sådan lidt mere mindre egoistiske og lidt mere ydmyge mennesker og disciplinerede, fordi at det kræver det for at blive god. Bare lidt god.
Hvad hedder det? Så kom vi lige til at snakke lidt om træningsmængde igen, og vi fik ikke rigtig lukket helt det nu. Med, jeg tænker igen lidt sådan rent timeantalmæssigt, altså når du er i sådan en træningslejr, nu siger du bruger 8 uger, siger, altså sådan et par måneders træning op til en kamp. Hvor mange timer om ugen, og hvad er det for nogle træningspas, der ligesom kører?
Det varierer en lille smule. Jeg træner mellem 20 og 30 timer om ugen, og det er så udover, at jeg også har et almindeligt fuldtidsjob på 37 timer. Hvis jeg ikke havde et
fuldtidsjob,
ja, altså. Ja. Hvis jeg ikke havde et fuldtidsjob, så ville jeg nok prøve at bruge mere tid på MMA'en. Så det er deromkring, det ligger, og så træner jeg... Jeg træner mindst én gang om dagen.
Hvordan er det delt op? Altså sådan, er det med de forskellige stilarter, og med cardio sessions, og vægttræner du også på siden af, eller med CrossFit? Hvad består det af, sådan en uge der?
Jamen, det er lidt forskelligt. Jeg stopper med at vægttræne cirka en måned før kampen, for ligesom at, der har jeg sådan, altså, så har jeg ikke brug for styrketræning mere, så er det min hurtighed og smidighed, der skal være det vigtige. Så 8 uger før, der styrketræner jeg måske 2 gange om ugen, og så er jeg ude og træne noget brasiliansk jiu-jitsu 3 gange om ugen, og træner noget striking 3 gange om ugen også, og så er der nogle cardio sæt indimellem, hvor jeg træner konditionen, og så er der også noget sparring. Og så op til kampen, så bliver de styrketrænings-sessions, jeg har, så byttet ud med sådan lidt mere en-til-en undervisning, og det bliver byttet ud med mere konditionstræning.
Okay. Det er jo vildt meget tid at bruge på det. Altså, er der sådan noget, det er jo rigtig, rigtig krævende.
Ja, det er det. Altså, det er også, altså, jeg synes også, det er svært, når man har et fuldtidsjob og en kæreste og en hobby som fotograf og alle mulige andre ting, man også gerne vil at få tid til det hele. Så det var, i starten var det også svært. Men jeg er så også blevet virkelig god til at prioritere og gøre de ting, jeg synes, der er fede og der er vigtige for mig. Og så var sådan lidt ligesom tage alle andre ting, hvis jeg får tid til det. Så det er både sådan godt og skidt, jeg er blevet rigtig god til at prioritere og udnytte min tid. Men der er så også nogle ting, jeg går glip af. Nogle fede fester engang med mig, sådan noget, hvor man godt kan tænke, åh, pis mand, hvis jeg ikke lige skulle til træning nu her, eller skulle på arbejde i morgen, så kunne jeg gøre det.
Ja.
Men om, altså, det er jo sådan lidt, jeg føler, at i det lange løb, så får jeg meget mere ud af at bruge tiden på min sport, for det er det, jeg brænder for, det er det, jeg synes, jeg er fedt.
Mm.
En eller anden fest, jeg kunne tage til, det kunne også være, det var fedt den aften, ikke? Men det er jo ikke noget, der ligesom gør mig bedre til at træne og får mig tættere på at opnå det mål, jeg gerne vil.
Ja. Men det altså, det er rigtig meget tid og vel også ressourcer. Altså, nu tænker jeg, hvis vi skal snakke sådan lidt økonomien i det og sådan noget, at det har vel ikke været særlig givende før i tiden, og det kan det forhåbentlig begynde at blive lidt mere for de danske fighter i kraft med, at sporten også vokser. Men altså det der med, at indsatsen er jo stadig den samme, uanset om det er 300 mennesker i et eller andet i et bankocenter, ikke? Altså det, der, ja. man kan ikke gå på kompromis, fordi rammerne ikke er, man er ligesom, det er jo dit liv og helbred og stolthed og alt det der. Så hvordan, så det må virkelig bare være noget, der er altså sådan en, ligger tæt på hjertet, ikke? For du lægger så meget i det alligevel.
Jo, det er det jo helt klart, og altså, det lyder måske mærkeligt et eller andet sted, men det er bare sådan en grundlæggende fascination af den der ting med at dygtiggøre sig selv til noget, og stå over for en anden person, som ud fra det samme regelsæt har prøvet at dygtiggøre sig, og prøve at se, om man kan overvinde den person, for ligesom at se, okay, har jeg trænet godt nok, har jeg gjort det godt nok, det her?
Ja.
Og mange folk finder jo så mange forskellige måder at ligesom udfordre sig selv på. Jeg synes, det er fedt at se, om jeg kan blive god nok til at lave cirkelspark, til at jeg kan overvinde en modstander med det, som ved, hvad et cirkelspark er, og træne på at forsvare sig mod det, ikke? Hvor andre folk så synes, det er fedt at lave rap battles, eller stå og skateboard, eller sådan et eller andet, eller spille badminton, for den sags skyld.
Ja.
For mig, på en eller anden måde, er det bare en sportsgren, ligesom badminton. Jeg går ikke ind i buret for at prøve at slagte min modstander, eller banke ham bevidstløst. Det er selvfølgelig en sideeffekt af regelsættet, men det er mest bare for at prøve mig selv af.
Målsætning, ja. Ja. Jamen, det er sgu meget interessant. Men hvordan med det økonomiske i det? Altså, begynder det at være, kan du mærke en forskel der også? Altså, i forhold til med sponsorer, og hvad får du fra Royal Arena? Det ved jeg ikke, om du vil ud med. Men hvordan begynder der også at være et ryg der? Altså, hvor du ligesom kan sige, okay, alle de her 30 timer om ugen, eller hvad fanden jeg ligger og bruger på det. Man skal nok ikke regne en timeløn ud, men
nej, det skal man sgu ikke.
Men er der kommet lidt, begynder der at være en forandring der også?
Ja, det må man sige, altså, når man kæmper som amatørkæmper, så betalte man jo faktisk for at kæmpe, og fik ikke nogen penge for det. Og nu der får man jo så nogle penge for at kæmpe. Jeg må faktisk have kontraktmæssige årsager, jeg kan ikke sige, hvor meget jeg tjener på det.
Okay.
Men altså, det er klart, der begynder at komme nogle penge i det nu, ikke? Og det kan måske begynde at, det begynder lige noget, hvor man kan tage fri op til kampene for at få mere tid til træning og sådan noget. Men som du selv siger, hvis man skulle regne timelønnen ud, så ville den være frygtelig lav. Altså. Så ville det ikke være til mindsteløn på nogen som helst måde. Men jo, altså det begynder at hjælpe på det også med Royal Arena, der bliver sendt på landsdækkende tv. Så kommer der også sponsorer med ind, som også kan begynde at spytte lidt mere i kassen, fordi deres navn kommer mere ud. Og så hele vejen rundt, så går det den rigtige vej, og der kommer mere opmærksomhed og ja.
Og så er det jo meget naturligt at begynde at snakke om, at det der er jo endnu mere opmærksomhed og endnu flere penge og alt muligt, der ligesom venter derude. Der er jo de her, eller UFC i hvert fald, kæmpestor organisation, hvor kampmanden er en dansk kæmper, der allerede er der og har været der mange år. Og så din klubkammerat Paolo, som godt nok både kæmper her til Royal Arena i main eventen, men som også er blevet signet af Bellator, en lidt mindre organisation, eller væsentlig mindre organisation over i USA.
USA, ja.
Og hvordan er dine egne målsætninger med sådan noget, og hvor meget fylder det? Og, ja.
Jamen, altså, til dagligt fylder det ikke det store, fordi altså, jeg ved ikke, hvis jeg skal prøve at komme med en sammenligning, så er det måske lidt ligesom at få, altså, det svarer måske lidt til at prøve at få en pladekontrakt. Det er svært at sige helt definitivt, på hvilken dag man får sådan en pladekontrakt. Det afhænger lidt af, om man har den rigtige kamp på det rigtige sted, vinder på den rigtige måde, og det er de rigtige folk, der ser det.
Ja.
Nu er YouTube jo heldigvis kommet, så man det med at vise tingene til folk er typisk ret nemt, men altså det kræver en masse ydre omstændigheder, som man ikke har kontrol over. Så det eneste, man sådan set dybest set kan gøre som kender, det er jo bare at gøre det bedste, man kan.
Ja.
Men altså mit mål er, at det kunne være fedt at komme til UFC. Men jeg er også sådan, altså, det er lidt ud af mine hænder, det er ikke mig, der bestemmer det. På andre måder, end når jeg går ind og kæmper. Det er ikke sådan, de ydre omstændigheder har ikke så meget at gøre med.
Men jeg hørte, tror jeg, det er en interview med Tue, den manager, træner eller sådan noget. Og han blev spurgt, hvem er den næste dansker i UFC? Og så sagde han dig.
Ja, men det er jo den tro, han har på mig. Ja. Og ud fra hans sådan, viden om MMA-verdenen, så er det han tror, der kommer til at ske. Og jeg ved det ikke. Jeg prøver nok at forholde mig lidt ydmygt til det, og jeg tænker sådan lidt, sker det så fedt? Hvis ikke det sker det næste stykke tid eller nogensinde, altså, så har jeg gjort, hvad jeg kunne i hvert fald.
Mm.
Men det er klart, altså, det ligger lidt i baghovedet nogle gange, og tænker, okay, hvordan føles det at gå ind til en UFC-kamp? Hvordan føles det at blive interviewet af Joe Rogan, efter man har vundet sin kamp og sådan ting, ikke? Og det er klart, jeg er tættere på, end jeg var for 2 år siden.
Ja.
Men det er ikke sådan noget, jeg bruger enormt meget energi på, fordi det, altså, det er bare sådan dagdrømmerier.
Ja. Ja, men det, ja, jeg ved ikke. Det føles da også sådan udefra, som om, at det kommer lidt tættere på en eller anden måde. Ikke? Altså, de holder flere stævner over Europa. Som sagt, de holdt deres første i Skandinavien her i april måned op i Stockholm i Globen. Og det er jo sådan, altså, de udvider på den front, ikke? Og Mikkel, der bliver signet og sådan noget.
Ja, præcis. Især det, at Mikkel bliver signet af Bellator, ikke? Altså, det er jo sådan ligesom, okay, ham kender jeg, ham sparer jeg med hver eneste dag i klubben. Og kan sådan, altså, han er selvfølgelig tungere end mig, ikke? Man kan sådan nogenlunde køre på samme niveau som ham.
Ja.
Altså, det er jo giver mig også lidt selvsikkerhed omkring, at okay, jeg har faktisk niveauet, højst sandsynligt niveauet til at være i UFC eller Bellator. Så nu handler det bare om at vinde de kampe, jeg har, og gøre det på overbevisende med her.
Ja, men det, du har jo også en flot rekordliste og nogle gode highlights og sådan noget, så det burde da. Men det er sjovt, for det, men du, det lyder ikke som om, du er blevet sådan. Du siger, du tænker måske lidt mere på det, men du stadig har meget jordnært forhold til det der. Altså sådan, for jeg kan huske, vi snakkede om for nogle år siden, hvor jeg ved ikke, om jeg spurgte dig om lidt det samme, men i hvert fald snakkede sådan om, hvad er ambitionen ligesom på længere sigt og sådan noget, ikke? Og der var du også sådan lidt, ja, men nu vil se, hvad der sker, agtigt, ikke? Og altså sådan, du er seriøs omkring det sport, og så må det ligesom komme, hvis det kommer. Men er du blevet mere ambitiøs, eller er det stadig lidt den har du det stadig lidt sådan?
Men altså, jeg tager det meget kamp fra kamp til kamp. Ja. Hvad der sådan ligger længere ud i fremtiden med MMA-sporten, altså det er så usikkert, selvom jeg måske er meget talentfuld og har en god chance for at blive signet af UFC eller Bellator eller Cage Warriors eller whatever.
Mm.
Så kan der ske så mange ting, der gør, at det ikke bliver til noget. Så jeg havde en skulderskade for en 4 års tid siden, lige inden jeg fik min første pro-kamp, hvor jeg ikke kunne træne i et halvt år. Der fik jeg sådan ligesom øjnene op for, okay, altså, mit liv er også andet end kampsport. Det er kampsport, jeg brænder for, og jeg vil blive super ærgerlig over det, hvis jeg ikke får mulighed for at ligesom udleve min drømme. Men omvendt, så kan der også ske nogle ting, som gør, at det hurtigt kender sig. Og altså, jeg har ikke sådan, det er ikke ligesom, når man har det almindelige job, så har man sådan sygesikring, der dækker, og man får løn, hvis man er syg og sådan noget. Altså, det er sådan meget tough business, ikke? Man er sådan lidt på en eller anden måde selvstændig, som hvis man havde sit eget firma, når man træner sådan her. Så der kan ske så mange ting, at det ikke bliver sådan noget, men...
Men det kunne fandme være fedt, hvis det gjorde.
Ja, præcis, ikke? Præcis, så jeg tror bare, det er sådan... Jeg ved ikke, det er måske min egen måde sådan at, ligesom at dæmpe mine forventninger på, fordi jeg har altid været sådan meget på altid at ikke blive for crazed omkring noget, fordi så kan man også blive ret slemt skuffet.
Ja, præcis.
Men stadigvæk, altså, det er jo ikke sådan, at jeg så går ind til en kamp og tænker, åh, nu skal jeg bare ind og kæmpe bag det. Altså, kampen, det er jo stadig det vigtige, men det der sådan lidt mere, der ligger ude i fremtiden, det altså, jeg kan selvfølgelig tænke over det, men jeg føler ikke, der er nogen grund til at bruge for meget energi på det.
Nej. Før du står der.
Ja, præcis, før jeg står der, ikke? Så vil jeg hellere bruge energi på den kamp, jeg har lige nu og her. Mm. Eller på fredag, tænke over det, så betyder det sgu ikke noget, om jeg måske, eller måske ikke får en UFC-kontrakt. Nej. Altså selvfølgelig afhænger det indirekte af min performance, når jeg kæmper, men jeg er nødt til at tænke på så at kæmpe godt, og ikke om jeg får en UFC-kontrakt.
Men ved du, er der sådan, jeg ved slet ikke, hvordan sådan noget fungerer, så er det sådan noget med, er der en kontakt fra nogle af de der, altså de har været nogle scouts og sådan noget, som kigger lidt rundt i Europa og sådan noget, snakker de med Tue, og ved de, hvordan det var ledes, eller?
Ja, altså, jeg ved, at Tue, han er sådan løbende i kontakt med de forskellige organisationer, og prøver, når jeg har vundet en kamp, prøver at sende noget video og serie nu. Prøv at se ham her, nu han 7 eller 8-0 og ubesejret, og han har lige vundet på rear naked choke eller decision over den her hårde modstander eller sådan et eller andet. Og prøver sådan ligesom at pushe mig ud, og det er jo også det var hans job som min manager, ikke?
Ja.
Og får sådan på det sidste altså fået lidt tilbagemelding om, at nå, det kunne måske godt blive interessant, og nu må vi lige se, om vi er på kampens tid og sådan noget.
Ja.
Eller, men altså, det er jo igen ikke, det er sådan meget, det er meget sådan, hvad hedder det? Altså, det er jo ikke særlig konkret.
Nej. Så. men lidt alligevel, det der.
Ja, præcis.
Det begynder, som du selv siger, det der med Mikkel, der blev signet for Bellator, ikke? Altså, sådan, ja. Så ser man, okay, de kan sgu godt få øjnene op for, hvad man render og laver i Danmark, ikke? Altså,
ja,
et
eller andet
sted hen, det er sådan.
Præcis.
For kampmands vej til UFC var jo noget med, at han var i Las Vegas, og så lige pludselig fik den, var der, havde de brug for
en
afløser
og sådan noget, ikke? Altså, og sådan noget,
så man kan ligesom sige, men det der med, de ligesom scouter de europæiske organisationer og sådan noget, ikke? Altså det er der sådan noget, der gør det interessant. Og også når vores organisationer så bliver større og større.
Ja, præcis,
events,
fordi
noget,
for eksempel, altså, det er jo meget federe for en eller anden talentspejder fra UFC at sidde og kigge på nogle super fede optagelser fra Royal Arena, end det er at se sådan en eller anden grumset mørk videooptagelse fra en eller anden gymnastiksal i Jylland.
Mm.
Altså det får det også til, man det fremtræder også lidt mere professionelt, og man, altså, selvom, altså hvis du tog John Jones og satte ham ind til et eller andet lokalt stævne i Danmark eller USA, så ville man jo heller ikke, bare på grund af produktionen, omstændighederne omkring, så ville det se meget mere amatøragtigt ud. Ja. Selvom, og det er jo bare fordi, man ikke kan se de der slow motion optagelser af knockouts og alle sådan ting, ikke? Og det er jo også noget, der ligesom er med til at tage det skridtet videre og gøre det mere tilgængeligt for talentspejderne, at man kommer ind og kæmper nogle steder, hvor det også ser professionelt ud.
Hvor stort tror du, det kan blive i Danmark? Altså nu snakker vi meget om Royal Arena og production values og sådan noget, ikke? Og der er jo også blevet svaret lidt igen fra Otto Knudsen, Godfather der med Fighter Gala, men som har startet det der op med Palm med European MMA,
ja.
Som også er ret interessant, altså. Og have den af for det, at han ligesom også op af sit game og så videre, ikke? Hvordan ser du, altså, hvor stort tror du, det kan blive?
Jamen, jeg håber, det kan blive lige så stort, som det er i USA. Selvfølgelig størrelsesforholdet ikke så stort, men i USA er UFC jo nærmest blevet mere populært end... Nej, det er jo ikke blevet mere populært end baseball og fodbold, men er virkelig nået op på niveau med. Altså, det er jo, der er jo rigtig mange folk, der ser det hver eneste gang. Og nogle gange til deres stævner har de jo flere seere, end der er folk, der ser baseball og fodbold og sådan noget. Så de er jo virkelig kommet frem i USA, og jeg håber lidt det samme kan ske i Danmark. Det vil aldrig blive mere populært end fodbold, for eksempel, men...
Men mere populært end boksning?
Det tror jeg allerede, det tror jeg faktisk allerede, det er nu i Danmark. Altså,
jo, men det er jo stadig, når Kessler fighter, så er det i parken, ikke?
Men altså, jeg ved ikke...
Altså, der er jo stadig en forskel der.
Ja, men altså... Og al respekt til boksesprog, men der er jo ikke så mange, altså... Når der er DM i boksning, for eksempel, så er der op i Gilleleje eller sådan et eller andet sted op i Nordsjælland, så er der jo 160 tilskuere, ikke? Og der er så få af de der helt store boksekampe hvert år. Mm. Og det er ikke engang altid, at de er i Danmark. Så jeg tror, hvis man faktisk tog sådan, hvis man tog tilskuerantallet for boksestævner i Danmark, og tog tilskuerantallet for MMA-stævner i Danmark, og satte dem op mod hinanden, så tror jeg allerede nu, at MMA-sporten ud fra tilskuertallet er mere populært. Og jeg kan ikke se andet end, at det bliver ved med at vokse. Især nu, hvor Royal Arena, de sådan har planer om at gå ind og faktisk blive sådan Skandinaviens
ja.
Promotion.
Ja.
Og også at European MMA / Fighter Gala, at de sådan hæver baren for, hvad de har gjort tidligere. Det var bare med til at sparke det mere op. Det kunne være fedt, hvis det blev, ikke på bekostning af andre sportsgrene, men som eksempel, så tror jeg, at det bliver mere populært end svømning og badminton og sådan noget, uden de store problemer. Det kræver bare noget tid.
Totalt, det bliver spændende at se om, hvis vi aftaler at mødes her om en 3-5 år eller sådan noget, og så kan vi slet ikke gå igennem parken uden at blive stoppet, Nicolas.
Det vil jeg håbe, jeg kunne, men
underskrifter.
Jeg har allerede prøvet det lidt, da jeg var til distortion i år, så tror jeg sådan 3-4 gange kom der sådan, altid gutter, der kommer, jeg aldrig tøser. Kommer sådan en gut hen, hey, er det ikke dig, der er ham der sharpshooter der? Jo, det er det. Og så står man der og lige drikker en øl med ham og snakker lidt af med mig. Og
ej, det er fedt.
Det er meget hyggeligt. Det er sådan, ja. Jeg ved ikke, om jeg synes ikke, det er fedt. Jeg synes heller ikke, det er nederen. Det er bare sådan lidt, ja, interessant. Og
det må være lidt smirrende på en eller anden måde, ikke? Og der er nogen, der ser det og synes, det er interessant, og synes, man er
jo,
er
helt sikkert. Til det, man laver, altså. Det er jo bare fedt, at sporten er ved at udvikle sig så meget, at man egentlig bare som almindelig person kan blive genkendt lidt, fordi man nu dyrker den sport, ikke? Det er i hvert fald for mig et tegn på, at sporten vokser.
Og så lige apropos, nu blagte du selv boksning og alt sådan noget ind i det og sådan noget, ikke? En bokser mod en MMA-kæmper. Hvis dig havde mod Kessler, ikke? Hvor hurtigt ville det gå, før du havde finishet ham?
Det kommer an på, hvilket regelsæt det var under.
MMA? Eller bare jamen, altså, i en park?
Ja, altså det er jo lidt ligesom at spørge en tennisspiller og en badmintonspiller, hvor hvem der ville vinde kampen, alt efter om de spillede badminton eller tennis, ikke?
Jo.
Altså, MMA'en er jo på en eller anden måde en sport, der sådan nemt kan sammenlignes med boxing, men så alligevel ikke, fordi det er så meget bredere.
Men det, og grunden til, at jeg lidt spørger, det er jo, at jeg tror, at en stor del af fascinationen ved det der ved MMA, og det var det i hvert fald for mig, altså, det er det der med, at det føles mere ægte på en eller anden måde, fordi det er en meget mere flydende sportsgren i kraft af, at det kan foregå på forskellige niveauer, altså på gulvet og stående, og det er ligesom, at den dygtigste kæmper ligesom vælger, hvor kampen foregår, og så må den anden bare deal med det, ikke? Altså.
Ja, præcis, og det er også derfor, jeg synes, at MMA-sporten er fed. Jeg synes også, at boksesporten er fed. Det er bare noget andet. MMA-sporten er nok, altså det er nok den sådan kampsport, man kan konkurrere i, som har det mest frie regelsæt, som kommer så tæt på ubegrænset nærkamp som muligt. Og det er jo klart, det gør det pisse spændende, ikke?
En stor, men nu afbryder jeg lige en lille smule. En stor forskel på, altså det, jeg er meget enig også i forhold til det med boksning. Når du ser velmatchet boksekamp, så er det jo også super fedt, faktisk. Ikke? Men et af problemerne for den sport traditionelt, eller traditionsmæssigt, er jo lidt, hvad kan man sige, der, matchmaking har været helt horribelt dårlig, ikke? Og undercasten har tit været rigtig dårlig og sådan noget, ikke? Og hvis man ligesom kigger på nogle af de der Måns Palle og sådan noget, så var det jo også altid en eller anden total overmatchet udlænding, der kom op og skulle have nogle tæsker en dansker og sådan noget. Og det er måske meget godt lige, det kan godt være, det folk vil helst se danskerne vinde og sådan noget, men in the long run, der har de ligesom betalt lidt prisen for det der med, at de bedste møder ikke hinanden, og i stedet for at matche tingene hårdt, så matcher man den blødt, fordi man, men det køber folk jo ikke i længden, altså så bliver det sådan lidt wrestling-agtigt på en eller anden måde, hvor det bliver scriptet på forhånd, hvem der skal vinde, og man tager det sportslivet af det. Tror du, at, altså sådan, og det kan man sige, MMA i hvert fald personificeret ved UFC og Dana White og sådan, altså de har matcher deres folk hårdt, og har ikke noget imod at lade de gode kæmpe mod hinanden og sådan noget, og ligesom, tror du også, det ligesom bliver stilen herhjemme, altså hvis vi snakker sådan Royal Arena, det virker lidt sådan med Carlsen og Parlo at tage de bedste i Danmark og lade dem fight hinanden og sådan noget, ikke? Og lave en turnering kun med fire danskere og sådan noget, ikke? Altså er det noget, der ligesom ligger nogle tanker omkring, eller tror du lidt mere, for man kan jo sige, alt analyse, den der Måns Palle-model var vel økonomisk meget fornuftig for de folk, der lavede det show der, ikke?
Jamen jeg tror, altså boksesporten er jo meget gammel sport, den har omkring 100 år på banen, mere afhængig af, hvordan man sådan definerer det som, at boksning i den nuværende form ligesom tog form.
Men det er jo en gammel sportsgren, uanset med mange traditioner og mange sådan uskrevne regler og måder at gøre tingene på. Og MMA-sporten er jo faktisk kun, hvad den er, en 20 år gammel, 25 år gammel eller sådan noget.
Ja, omkring. Men den opstod, hvis vi snakker Unified Rules, ikke? Altså sådan,
ja, præcis.
De regelsæt, man kører efter i dag.
Der UFC startede 93, og Unified Rules, som er det mest udbredte regelsæt, du snakker om nu, kom på banen i, hvad var det, 6-97 eller sådan noget.
Ja, så det er jo,
sporten er jo ikke så gammel, og det er jo netop det, så også, som du også nævnte, er fedt ved MMA-sporten, det er, at ofte så er det sgu altså hårde matchninger til kampene. Man ser ikke en eller anden gut i MMA, der er 40-0, ligesom man kan opleve i boksning. Og det er jo fordi, at folk bliver matchet hårdt til kampene. Mm. Og det er jo perfekt, fordi det hæver niveauet for alle. Ikke? Det nytter jo ikke noget, at du har en eller anden...
Hvordan har du det med det? Altså sådan, for du er også meget inde på det der med at overvinde en eller anden og sådan noget. Men for eksempel sådan stilartmæssigt, vil du gerne møde en eller anden, som bare er en eller anden benhård bryder, der kan alt det, du måske ikke sådan rigtig har lyst til i en fight og sådan noget. Altså sådan hård match på den måde. Det her, du har jo mødt sådan nogle takedown dudes, ikke? Altså, hvordan har du med det? Eller vil du egentlig hellere møde en kompetent fighter, men en, som også er en stand-up, hvor du tænker lidt mere, der er jeg på hjemmebane eller sådan. Hvordan har du med det?
Jamen altså, det er jo lidt en blanding. Jeg vil nok ikke hver eneste kamp møde en, som er sådan mit kryptonit. Men det er klart, man udvikler sig heller ikke, hvis man ikke møder nogen, som er på ens niveau. Om de så er gode til at stå og bokse, som jeg, eller om de er gode til at tage mig ned på ryggen, eller hvad de er gode til. Det er sådan lidt et det er jo det, min manager, han sørger for, at jeg lige får den tilpasse mængde af udfordring. Men det er klart, at hvis man ikke møder nogen, som man kan sige, er gode til det, man kan kalde ens kryptonit, altså hvis jeg har et hul i mit game, så er det nok, at jeg ikke er så god på gulvet, som jeg er stående. Og det er jo klart, hvis jeg ikke møder nogen, som udgør den udfordring, så
forbedrer du dig ikke noget.
Nej, så forbedrer jeg mig ikke på samme måde, som jeg gør, hvis jeg skal træne op til en kamp, hvor jeg ved, okay, hvis jeg havner på gulvet her, så er jeg fucked. Det var for eksempel tilfældet af min kamp til Royal Arena, ikke? Og der fik jeg endda den nye modstander med, hvad var det, 2-3 ugers varsel eller sådan noget. Ikke? Men valgte at tage kampen, fordi jeg tænkte, okay, det er fandme en fed udfordring, og hvis jeg taber den, fint, så har jeg tabt en, der er bedre end mig selv. Vinder jeg den, fint, så har jeg tabt en, der er skide god, altså, og også super sejret. Kampen var så også rigtig tæt, ikke? Men altså, jeg kunne hænge med på gulvet, og fik brugt det, jeg havde trænet på, og kunne ligesom bevise over for mig selv, og dem, der så kampen, at jeg kunne hænge med, fordi jeg ikke blev sat med dem.
Mm.
Og det var super fedt.
Ja.
Og den udvikling tror jeg ikke, jeg havde gennemgået, hvis jeg havde mødte en eller anden sådan mere allround type, som var sådan lidt semi-god striker, lidt semi-god på gulvet.
Ja. Nej, men det er vel også, altså, som du selv siger, så er du bedre forberedt til næste gang, og har noget selvtillid i den del af dit game, og hvis du, hvis det er store mål og sådan noget, altså derovre i, hvis det er sådan UFC, hvor stor niveauforskel føler du, der er? Altså sådan, fordi det er jo alt andet lige de bedste i hele verden. Og mange af dem har det også nogle wrestling bases, ikke? Som du var inde på tidligere med amerikanske fighters, der har brydet, siden de var 8, ikke?
Ja.
Hvor stort et hop, tror du, det er niveaumæssigt?
Jamen altså, det er jo et skridt op af niveaumæssigt. Men omvendt, så er der også ret stor niveauforskel på de bedste og de dårligste i UFC.
Ja.
Hvor man nogle gange kan sidde og se en UFC-kamp og tænke, shit mand, altså hvad fuck sker der der? og det er jo også, fordi de er blevet så store, ikke? Så de må så bliver deres sådan base af kæmpere på forskellige niveauer også større.
Ja.
Jeg får at vide, at jeg nok på nuværende tidspunkt er på det, man kan kalde UFC-niveau. Det er jo klart, at jeg vil ikke være på niveau med nogle af de bedste, men omvendt så føler jeg også selv, at jeg godt kunne udfordre og vinde over nogle af de knap så gode kæmpere i UFC.
Mm.
Men det er svært, jeg har aldrig rigtig...
Er der nogen, du har udtænkt dig?
Nej. Jeg gider ikke sidde og kalde en eller anden UFC-kamp ud. Altså, det er jo slet ikke oplagt at gøre lige nu.
Nej.
Men nej, altså jeg har... Jeg
Hvem er dine yndlingsfighters? Der, eller sådan...
Jeg tror, mine yndlingsfighters, det må vel være... Sådan en god blanding af GSP og Anderson Silva. Og jeg synes, John Jones er også rigtig fed. Han formår fandme... om man hader eller elsker ham, så han, altså, gør han fandme sine ting, når han går i buret.
Ja, han er skræmmende.
Men også en kæmper som Pat Barry, som godt nok har tabt sine sidste 3-4 kampe. Han er jo fantastisk at se på. Han går bare ind og giver den fuld smadre. Og kan bare godt lide at slå og sparke, ikke? Og er altid med i nogle spændende kampe.
Mm.
Eller sådan en type som Nick Diaz, som egentlig synes jeg, han kæmper hernede, men alligevel får han det til at virke. Og selvom han har også noget, jeg synes, han er nederen attitude, når han kæmper med at gå og snakke lort til folk under kampen, så synes jeg stadig, han er fed, fordi han får det til at fungere. Han gør noget rigtigt, fordi han vinder. Så der er ikke sådan én kæmper, som sådan står ud som min totale favoritkæmper. Der er rigtig mange af de gode kæmper, som gør nogle ting, jeg synes er fede. Men jeg tror også, den kæmper, der jeg var vild med i starten, lige da jeg begyndte at træne MMA, og ikke havde så meget styr på den, det var Chuck Liddell. Han var sådan, han kunne fandme slå folk ud, ikke? Lige på det tidspunkt, hvor han var fremme, altså der, han slog folk ud på stribe,
ja.
Og han gjorde det bare med den der sindssyge overhand right hver eneste gang, ikke? Og folk vidste, hvad der kom, men han gjorde det alligevel.
Han bakkede bare samtidig, og så smed han afsted der.
Ja, præcis, ikke? Og han var bare sådan, jeg kunne også sammenligne mig med ham i starten, fordi der var min stand-up helt klart min styrke, og min guldkamp var ikke så god, så det var sådan meget samme taktik med sådan at sprawl ud, undgå at blive taget ned, og så prøve at slå folk ud på fødderne, ikke?
Nu nævner du lidt Pat Barry, og du synes, det er super fedt, den måde, han går all out og sådan noget, ikke? Og så nævner du også GSP, som måske i hvert fald de sidste år her er blevet sådan, ja, altså, fighter ret konservativt, og, ja. og sådan ligesom, det gjorde han jo ikke helt der, da han kom frem og sådan noget, men det er mere, det er ligesom om, fokus er mere på ikke at tabe, end det er at finish kampen, ikke?
Ja.
Hvis man skal riste lidt groft op. Hvordan har du det personligt med det? Altså sådan, når du, er det overhovedet noget, der du tænker, altså har du sådan en eller anden stil i forhold til lidt mere forsigtig, gribe det an og sådan noget, eller går du ud for, fordi du har jo lavet nogle fuldstændig vanvittige knockouts, jeg har set flere end håndfuld af dem, og det altså sådan, hvad fylder mest? Er det gå ud og sparke hovedet af ham her, eller er det, nu skal vi passe på, og sådan det kommer?
Ja, det er jo lidt, det er jo altid sådan en balancegang. Fordi hvis man bare går ud og giver den for meget gas, så åbner man sig jo også og efterlader nogle store huller, som for eksempel Pat Barry også bliver straffet på nogle gange, hvor han selv bliver klokket,
ja.
Når han prøver at klokke folk. Men omvendt, så altså, jeg tror grundlæggende, så er jeg sådan en type, der hellere vil gå ud og så bare fyre en krig af, end at jeg vil prøve at lure pasten og tage en eller anden gut ned og ligge om og slå ham med nogle hammerfest i hovedet i et kvarter.
Ja.
Men jeg har også kæmpet tilpas nok gange til at vide, at nogle gange, så det sgu ikke altid, det lige klikker mentalt, når man skal ind og kæmpe, til at man bare kan gå ud og give den syg gas hver eneste gang. Nogle gange, så finder man ud, fuck mand, hvor fanden er jeg den her kamp her? Så går det op for en, man lige pludselig står i bur, ikke?
Ja.
Og så må man sådan tage lidt ud for det, der sker. Men altså, jeg skal jo ikke kunne sige, om det nogensinde ændrer mig, men altså, lige nu, der har jeg det helt klart sådan, hellere at gå ud og fyre en krig af, og så måske tabe, end
at lave et eller andet, som folk ikke gider se.
Ja, og det, men det er jo klart, ikke? Man går jo helst efter at finde den knivskarpe balancegang mellem at være underholdende og vinde, end at så måske gå ud og underholde os og tabe, ikke? Der er altid sådan en hård, fin balancegang mellem, okay, hvornår skal man køre den sikkert, og hvornår skal man satse og prøve at slå ham ud, eller submit ham.
Men det virker da, som om du har sådan lidt af en, altså, du vil også gerne det der underholdende, det. Selvfølgelig er der også nogle gode teknikker, at kaste nogle high kicks afsted og sådan noget, men det, du vil vel hellere, vil du ikke hellere vinde med et high kick knockout, end med, hvad skal man sige, en kimura, eller hvad, altså?
Jo, altså, det er jo klart på en eller anden måde, altså jeg vil aldrig nogensinde sådan, hvis jeg har en eller anden gut i en submission, så bare lade ham komme ud af den og rejse mig op og prøve at slå ham ud. Altså, jeg går altid efter at vinde, og det er jo klart, altså der hvor folk bliver sådan helt ekstatiske, det er jo, når nogen bliver knockoutet, ikke? Med undtagelse af, når de ikke rigtig ser det ske. Det prøvede jeg, da jeg havde sådan knock-up på 6 sekunder. Der havde folk nærmest, ja, folk havde nærmest ikke engang noget at sætte sig ned. Og de havde lige taget en tår i sit øl, og så da de tog glasset ned fra munden igen, ikke, så lå min modstander og kejlede rundt.
Så du forventede sådan en jubelbrøl, og så var der ikke rigtig en dum reaktion der?
Nej, jeg ved det. Jeg var selv lige så overrasket der. Men okay. Altså, det er altid sådan, altså knock-outs er jo, hvis man kigger på stævner og sådan noget, så er det jo det, der sådan, ligesom virkelig får folk op af stolene. Men altså, det er ikke sådan, jeg går ud i klubben og så bare tænker, går kun efter knockout, når jeg træner op til den her kamp. Eller, ja. Også når jeg kæmper, fordi hvis man går for meget efter, når man kæmper, så er det typisk det, at det ikke sker.
Ja.
Det kan man se med Graham Maynard mod
hvad hedder han nu?
Edgar.
Ja, mod Frankie Edgar, ikke? Hvor han i deres, tredje kamp prøver at gå alt for meget efter at klokke ham ud, eller slå ham ud, fordi han har ramt ham tungt, ikke? Og så ender det faktisk med, at han prøver at han satte sig for meget på det, og så ender det med, at han selv taber kampen.
Ja.
Så jeg vil gerne vinde på knockout, men det er ikke sådan, at det er ikke sådan en checkliste, jeg skal hakket af i løbet af en kamp med, at jeg skal vinde på det. Det er fedt, men altså, der sker det, der sker.
Hvornår ved man, nu har jeg aldrig stået derinde selv, hvornår ved man, når man sender sådan en afsted, at den er der? Altså, er det når du allerede sender sparket afsted, før det connecter? Eller er det lige det, du connecter? Eller er det først, når du ligesom ser... Hvornår ved du, den her, den knockede ham ud? Eller ja. Den kommer til at knocke ham ud? Eller?
Ja, altså det var aldrig været noget, man ved på forhånd. Og faktisk de gange, hvor jeg har knockoutet nogle folk, så har det været det øjeblik, at jeg ramte med slaget eller sparket, at jeg sådan kunne mærke det. Og typisk har det været sådan, altså så har jeg ikke tænkt, inden jeg sendte sparket eller slaget, så er det ikke sådan, jeg tænkte, nu skal jeg knocke ham. Altså så har det mere været sådan, jeg har sendt et eller andet sted rent, per refleks, og så har det bare ramt sig perfekt. Og så er det så i det øjeblik, man rammer, at man sådan, det føles som at lave sådan en helt perfekt teknik. Det, måske ligesom at lave den perfekte sav i tennis eller sådan et eller andet.
Ja.
Det føles bare, altså, det er sådan lige et øjeblik at sende midt i alt den der galskab, der er en MMA-kamp, ikke?
Så lige det foden eller anklen connector, der kan du sådan simpelthen mærke,
ja, altså det føles...
Der er så meget smæk på her, den kommer han ikke kørt til at kunne tage, eller altså sådan...
Ja, præcis. Altså det, man kan bare mærke, det er sådan helt perfekt udført teknik, sådan føles det typisk. Det er lidt ligesom at... Man føler ikke rigtigt, at man rammer noget hårdt, man føler faktisk, at man rammer lidt igennem det.
Ja.
Og det er så der, man typisk kan mærke det, ikke? Fordi han giver efter, og så...
Har du så nogensinde sendt sådan en afsted, og så alligevel blevet overrasket bagefter, hvor du har følt sådan, hold da op, den sad den der, og så, du står her stadig, eller sådan...
Nej, det har jeg faktisk ikke prøvet.
Det har du ikke prøvet.
Nej.
Det er nok et meget godt tegn, så vi håber på, at det virker.
Ja.
Alright. Vi har snakket lidt over en time, og vi er ved at nå derhen, hvor vi skal runde af. Hvis vi lige sådan også skal snakke MMA generelt, for det var lidt noget, vi rørte lidt på undervejs her. Men det der med UFC, at du, på den ene side, så er det jo super fedt, det udvider sig meget. Det giver plads til nogle flere fighter, som måske også mere internationalt, og de udvider meget internationalt og sådan noget. Men der har også været rigtig meget kritik på det seneste omkring, at det ligesom er ved at blive lidt udvandet. Ja. Og det er selvfølgelig, det er slet ikke der, hvor sporten ligesom er i Danmark. Nu har vi snakket meget om, der er en enorm vækstpotentiale i Danmark. Men hvis man kigger på det internationale, man kigger lidt mere specifikt UFC, det kan jeg også spørge dig lidt om, selvfølgelig, hvad du synes. For det, jeg kan da også huske, da jeg sådan så UFC for måske 5 år siden, et eller andet, at der var det, der var længere mellem eventsene, så når der endelig var de her pay-per-views, så var det, for det første var der rigtig meget kvalitet på kortene, også længere nede på kortet, og det var bare sådan noget must-see, altså vi sad der altså religiøst hver eneste der om søndagen, dagen efter, der havde kørt over USA og så den masse gutter. Og det er bare ikke det samme billede helt i dag for min omgangskreds og sådan folk, så ser man det lidt derhjemme. Altså, det er ikke helt, der er ligesom ikke helt den samme hype omkring det, fordi der kører altså UFC-kort stort set hver anden uge eller sådan noget i snit, ikke? Altså, nogle gange er det sådan hver uge, og så... Ja. Altså, kan det også blive sådan lidt offer for sin egen succes på den måde, og blive sådan lidt udvandet, ligesom med... Det er jo heller ikke alle fodboldkampe, man ser, fordi der er simpelthen så meget, altså sådan, så...
Ja, jeg, der er sådan flere ting i det... Jeg tror sådan, det første der for de der 4-5 år tilbage, hvor der ikke var så mange UFC-events, hvor man så dem alle sammen, der var man også, altså, hvis der var nogle skodkampe, så husker man, altså, så betød det nok ikke så meget, fordi det var det, man havde adgang til. Mm. Hvor i dag, der kan man sådan sige, okay, men så skulle de vælge lidt mere ud og vise nogle bedre kampe. Men det var sådan, det er igen, det er lidt en balancegang, ikke? UFC, det er jo en forretning, og de vil gerne vokse, og... De vil selvfølgelig også gerne være med til at sprede sport, men det er jo en forretning, og de vil gerne vokse. Og det er jo klart, at de bliver nødt til at ligesom gøre deres base og at kæmpe os større, hvis de vil have flere events. Og det gør jo så også, at man vil opleve forholdsmæssigt flere kampe, hvor at kvaliteten måske ikke er så god. Hvor før i tiden, så var der måske et fight card om året, hvor der var nogle virkelig skøde kampe, ikke? Men fordi de fyrer 60 fight cards af om året nu, ikke? I modsætning til 10 før, så vil der også være forholdsmæssigt flere skodkampe.
Men man kan ikke rigtig forestille sig, at de skal lære det tilbage, vel? Er det? Altså, sådan,
Nej, det kan man ikke.
Det er here to stay, og på godt og ondt. Altså, man må også ligesom tage... Det tænker jeg jo også, at hvis, hvis ligesom andre sportsgrene, hvis der var meget færre fodboldkampe, så ville de selvfølgelig også være endnu mere attraktive at se. Altså det er det der med, man kan sige, med verdensmesterskaberne, det er kun hver fjerde år, ja. Så det er lidt mere attraktivt. Hvis du holdt det hver eneste år, så ville det måske ikke være lige så meget must see.
Altså. Nej, så ville det i sagens natur blive lidt mere udvandet, ikke? Og ikke så interessant. Og det er jo det er både på godt og ondt, og jeg tror overordnet set, så er det kun positivt, at sporten bliver ved med at vokse på den måde. Mm. Og jo, jeg tror lige nu, der går det igennem sådan en opstillingsperiode på en måde, hvor de lige skal finde ud af, okay, vi fyrer så mange events her af, hvordan skal vi gøre det? Skal vi sprede de gode kampe ud over nogle af fightcardsene, eller hvordan skal de skal lige finde ud af, hvordan de skal køre det, ikke? Fordi det er fandme mange events, de fyrer af, og det kan godt være, at de bare har brug for nogle flere kæmper, og det kan også være, at de skal have nogle færre events. Det tror jeg ikke, de kommer til, men jeg tror bare, det er positivt, fordi det får sporten til at vokse, og de signer flere kæmper, og det gør også, at der kommer flere de der feeder-organisationer, ja. som ligesom tager kæmperne i de første på kampe, ikke, og fodrer dem til UFC. Så der kommer jo til at være nogle... Ja, det bliver lidt mere udvandet, men i det store hele, så er det jo bare med til at gøre sporten større, ja. og mere populær. Det er jo i sidste ende kun positivt.
Det må man sige. Største misforståelse omkring MMA?
Det er, at det er sådan nogle bøller, der kun dyrker der, og det er alt for voldeligt.
Okay. Har du nogensinde haft brug for det uden for ring?
Aldrig nogensinde.
Aldrig? Du ingen fights til... Du startede, fordi du blev mobbet, men der var ikke været noget
der? Der var ikke noget der. Nej, altså jeg ved ikke, om jeg...
Er det, fordi folk kan fornemme på dig, tror du? Han er dangerous. Du virker slet ikke sådan. Du...
Det tror jeg sgu ikke. Altså, jeg tror, det
heller er det bare noget med, at du er fornuftig og undgår de der situationer?
Jeg tror sgu bare, det handler meget om, hvad for nogle situationer, man sådan bevidst eller ubevidst giver sig ud i, og hvilke personer, man hænger ud med. Altså, fordi det er klart, at hvis man hænger ud med nogle sådan lidt sådan rødder, så er der måske en større chance for, at der opstår nogle situationer, der kan blive sådan lidt tilspidset, hvor der kan opstå slagsmål. Omvendt hænger man ud med pensionister, ikke? Så chancen nok ikke så stor. Så jeg tror sgu, det handler mere om, hvor man færdes, og med hvem man færdes, end det handler om man træner kampsport eller ej.
Ja. Men det er vel meget godt at have baglommen.
Jo, helt sikkert.
Hvis man er så man har en lille nørdeven, der...
Helt sikkert. Det var meget fedt at kunne, men det er ikke sådan... Min motivation for at træne kampsport i dag er ikke, hvad den var, da jeg startede. Altså, det er ikke at kunne forsvare mig selv. Selvfølgelig er det meget fedt at kunne, men altså, jeg vil blive paranoid, hvis jeg skulle gå rundt og tænke over det den eneste dag.
Og UFC, er det... Ej, det bliver for... Men det har vi jo rundet. Jeg har bare lyst til at... Jeg har lyst til at se dig i UFC, Nicolai. Ja. Det kunne fandme være svedigt.
Ja, det synes jeg også selv, det kunne. Så hvis du har Joe Silvers nummer, deres matchmaker, så hook mig op.
Jeg har meget lidt vægt på de kanter der. Men skal vi ikke... jeg synes nogenlunde, vi er kommet meget godt rundt omkring tingene. Er der noget, du vil føje til her til sidst?
Nej, jeg vil gerne lige sige tak til et par folk.
Ja, det skal du gøre. Shoutouts.
Der er jo rigtig mange, der støtter mig, men især min kæreste, hun gør en rigtig stor hjælp, og... Det var fantastisk at hvad kan man sige, have med når, op til kampene og undervejs i hele processen. Og så min far, han gør også et rigtig stort arbejde, og resten af min familie. Så har jeg jo to rigtig gode coaches, Thomas Lacour og Tue K. Tranke. Og Tue er også min manager. Gør et fantastisk arbejde, de to personer. Og så har jeg nogle sponsorer, som gør livet lidt lettere for mig. Adamsens Fisk, Gildelejehavn. Big okay. Ups. De har været nice. Med helt fra min første sponsor.
Adamsens Fisk. Der må jeg lige slå et smut forbi. Jeg har nogle gange, fordi de kan det.
Har nogle gode råvarer deroppe. Og så har jeg murfirmaet Borg, som også hjælper lidt. Og så har jeg lige fået en ny udstyrssponsor, fitforfight.dk, som laver noget super fedt udstyr, som også giver en stor hjælp med på vejen. Og så ellers bare tak til alle ude i Rumble Sports, af mine træningskammerater og sådan noget. Og tak til dig for interviewet.
Ah, det er jo sgu så lidt. Det er bare hyggeligt at sidde og snakke om noget, som man godt kan lide at gå op i. Og så hvis der er nogen, der sidder og har lyst til at støtte, så er det jo bare at støtte de sponsorer også, og komme ud og bakke op i Brøndbyhallen på fredag den 31. august. Eller tænd for TV2 Sport, hvis man ikke har mulighed for det. Og se live, hvor der forhåbentlig bliver uddelt kindheste med fødderne. Fra Nicolas Dalby, sharpshooter. Tak for snakken.
Selv tak, du.